Tumilengele na Lomingo. Linaka liye likolengele biso na Lomingo. Tumilengele na Lomingo, toyoka mpeto manula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.
Bandeko balanti ba Radio Maria mbote na bino banson pe boye ibolamu na linaka tomilengele na Lomingo. Tobandi eleko ya boyei bongo lelo tokolengele Lomingo la yambo la boyei. Bandeko balandi lelo tobandi mobu mwasika mwa eklesia na eleko ya boyei. Osango elamu tokoyoka ndenge Kristu akolakisa biso nzela ya komilengele po ya koyamba ye malamu. Zambi mobikisi azali koya lokola ayaka obeteleme. Toyo kama tangi. Litangi lia yambo. Zambe akosangisa bato babikolo biso, po ya kuingisa bango obokonzi bwaye bwaboboto pe bwaseko. Liloba lia nzambe lokola profeta Isaya komi wetenya ibale, molongo mwayambo kino itano. Isaya mwana wa Amos amoni olimoni maye makokwela Yuda na pe Yerusalem. Omikolo mikoya, ngomba ya tempelo ya nzambe ekopikama osonge ya ngomba inene, pe ekoleka ngomba ike inso na bolai. Bato babikolo biso bakoya kuna, bato baike bakokende kuna, bakoloba. Yakani, tobuta ngomba ya nzambe. Tokende o tempelo ya nzambe wa Yakob. Ala kisabiso nzela ya ye, tokolanda yango. Solo, mobeko moko uta na Sion, liloba lia yawe liko uta na Yerusalem. Ako sambisa bato babikolo, ako zala zuzi wa bato ebele. Bako buka mipanga miabango, mpo ya kontula nkongo mpe makongo mabango, po ya kotula makwangola. Ako sambisa bato babikolo, ako zala zuzi wa bato ebele. Bako buka mipanga miabango po ya kotula nkongo, mpe makongo mabango po ya kotula makwangola. Ekolo yoko ekobunda lisusu na ekolo esusu te, bato bako milengele lisusu na etumba te. Yakani bato balibota lia Yakob. Tokende pa ya mwinda mwa Yawe. Bandeko, liloba lia nzambe wana. Litangi lia ibale. Etikali moke tobika. Mokonzi azali koya, tomilengele malamu. Mokanda mwa Santu Polo ona ba Kristu ba Roma wetenye a zomi na isato, molongo mwa zomi na moko kino zomi na minei. Bandeko, boyebi ontango nini tokomi sikawa, ngonga ya kolongwa ompongi ekoki, zambi libiki lia biso likomi pene pene, leka mokolo tobandaki koyamba. Butu bolingi bosila, ntongo elingi etana, toti kamambi mamolili, tobunda pote moyi momonono, tozala na ezalela elamu lokola bato bakosalaka na bomu. Lokola bato bakosalaka na moyi. Toboya lokoso, tolangwa masangate, totika bosoni na mabe manso, toswana te, toyokela baninga zuwa te. Bolanda ezalela ya mokonzi Yesu Kristu, bopangana te na mayebino moko bolingi po ya kosepelisa nzoto. Bandeko, liloba lia nzambe wana. Bandeko, balandi ba Radio Maria, toyoki matangi bongo tomilengele pona koyamba sango elamu pe mateya sango mokonzi abongisi po ya biso.
Aleluya, aleluya, aleluya. Liloba lia nzambe Alléluia.
Ni ya tukui bale na inei molongo mo tukui sato na sambo kino tukui nei na inei. Toko tanga na lopoto na sima toko limbola na lingala. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme, et on prenait Marie, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts. Vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Bande Kobalandi. Le loto bandi eleko ya advent tope boyei. Ezali eleko o mama eklesia abongisi pote to milengele. To bongisa mitema pote to yamba Yesu Kristo. Na sangwe lamu to yokite mokolo mokonzi akoya to koyeba yango te. Akoya na mbala kaka. Yango wana eleko adventi ezalaka na tina ebale. Eko lengele biso na mbotama. Pote, to sepela mbotama ya mobikisi ndenge esengeli. Toko milengele na eyenga ena ya mbotama o eleko ya advent. Kasi eleko advent eko salisa biso pote to bongama. To milengele na boyei bwa mokonzi na suka molongo. Zambi, to ebi mokolote, to ebi pengongate. Tala ti na ibale ya eleko advent. To milengele. Po ya bosepeli eyenga ya mbotama pe to milengele po ya koyamba mobikisi oyo akoya na suka molongo mokolo mwango toyebi yango te toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te yango wana mama eklesia awa tobandi eleko ya adventi asengi te to manyola sango elamu e toyoki po te totongola malamu tina ya eyenga ya adventi ndenge toyoki eleko ya Noé. Eleko ya Noé, bato bandima kitete, mpela enene koya. Bazali kosepela, bakobala, bakolongana, bongo na bongo, feti na feti. Nzokande, talaka na mbala kaka, mpela enene eko banda. Bakamwe. Baeba milengele kite, bako zina na mai. Pe baeba milengele ki, loko la Noé na libota liaye, bango bakobika. Mbala mingi tobosa na likambulie. Loyenge eleki. Loyenge. Loyenge na loyenge. Tobosa ni ti na bomo ibobiso. Tobosa ni likambo ya motuya. Tobosa ni nzambe. Yango wana eleko adventi. Eko sali sabiso pote. Totika nano loyenge. Tozonga na molongo. Tomituna. To uti wapi. Tokomi wapi. Tozo kende wapi. Totongolo ti na bomo ibobiso. Toye bati na nini mokonzi akela biso. Akeli biso po ya ye. Akeli biso po te to pesa elo kumu. Na losambo, na maloba mabiso, na misala miabiso, na bomo ibwa biso. Ti na bomo ibwa biso nde yango wana. Eleko advente ko salisa biso, to zongisa mokonzi okati, o centre a bomo ibwa biso. To ti ya ye penza, na esika ya ye, na bomo ibwa biso. Zambi binso bikoleka kasi mokonzi ndia kotikala seko. Na elekwe e adventi tozali bongo na poso inei. Poso na poso ezali na tina na yango. ya liboso tina ya poso eye ya ebandeli ezali mingi mpenza kotombola mitema epai ya Nzambe. Yango wana maloba ya ebandeli na misa ezali bongo: je lève mon âme vers le Seigneur. À toi, Seigneur, je lève mon âme. Lokola te natomboli motema mwangaye epai na yo, natie like epai ya yo, ndenge tolobaka na misa, totombola mitema epai ya Nzambe, bakristo bakoyanola, totomboli miango epai ya ye. Tina ya posto ya yambo nde yango oyo. Kotombola motema epai ya Nzambe, bongisa motema, makambo ebele matondi okati ya motema moyo, makambo mabe penza, longola yango. Motema moyo, bonzela yango Nzambe. Motema moyo, tombola yango epai ya Nzambe. Ndenge toyokaka pe tolobaka na misa, totombola mitema epai ya Nzambe. Totombola miso mabiso po likolo, totala Nzambe, toluka ye. Tina poso ya yambo nde yango, nezali poso ya Elikia. Elikia. Eleko ya Advent ezali eleko ya Elikia. Tokozongela yango tango tokotongolo litangili ya yambo. Oyo ezwami na buku ya profeta Isaia, Elikia. Tango otomboli motema epai ya Nzambe, ezali lokola te otie Elikia epai ya ye. Ezali bongo libongili elikokotisa biso na eleko Advent, Elikia. Pe na poso ya ibale, mokonza kopesa biso eyano. Na maloba maibandeli ya misa na poso ya ibale ya Advent, tokoyoka bato ba Sion mokonzi akoya kobikisa bino. Maloba mana makosala nini? Maloba mana makopesa biso toloba boboto, kopesa biso kimia okati ya mitema ya biso. Kimia kozala wana. Zambi mokonzi apesi biso yano. Auto tongoli mitema epai ya ye, poso ya yambo ya Advent, na poso ya ibale, maloba maibandeli ezali, bato ba Sion mobikisi akoya. Maloba mana makopesa biso boboto na kati ya mitema, na kati ya bomo ya biso. Tokomi na poso ya isato ezali bongo Gaudete bosepela. Mokonzi alobi te bosepela. Zambi mokonzi akomi pene pene. Maloba mana makobota esengo na kati ya mitema ya biso. Wana ezali poso ya isato, poso ya esengo. Tokomi na suka penza ya Advent na poso ya inei. Maloba maibandele lobi bongo te likolo fungwama pote moto semba kita. Pe mabele mafungwama pote mobikisi abotama. Ezali bongo poso ya bolingo. Lokola mobikisi akomi pene ya zali bolingo. Atondi na bolingo biso pe tolakisa nini bolingo. Tala ndenge tosenge kotambola na eleko e Advent. Poso inei. Poso ya Elikia, ya boboto, ya esengo pe ya bolingo. Na tango akala, na eleko Advent, bazala pe kokundola biteni binei ya mwango mwanzambe. Tope ya histoire du salut. Ma Nzambe abongisa po ya biso. Nzambe atambwisi bato, atambwisi molongo. Komanda bondeko ba sika, bondeko ba kala. Kino bondeko ba sika pote bato ba bongama. Ba milengele ba yamba mobikisi. Yali boso, oto bengi le 4 saisons de l'avant. Tope eleko ya bakoko ba biso. Eleko ya Adamu. Sima eleko ya Adamu, eleko ya ba patriarche mingi penza Abraham. Sima ya Abraham, eleko ya bakonzi tope Davidi, tope esima ya Davidi, na bakonzi basusu, eleko ya ba profeta. Waneza ele 4 saisons de l'avant, tope biteni binei ya mwango mwalibiki ya histoire du salut, oto senge pe kukundola na eleko eye ya Adventi. Bongo nenge tolobi, tobandi na Elikia. Poso ya yambo, ekotisi biso okati tosenge kokota na eleko Advent na libongilina ya Elikia. Elikia kouta wapi? Toyoka mai profeta Isaia lobi. Isaia eteni ya ibale, molongo mwa yambo kino mwa libwa. Isaia amoni na limoni lia ye. Amoni te mokili moko bongwana likanisi kitoko penza alanga nzembo moko kala embaka abebi atandere mokili moko bongwana profeta Isaia kobanda kala pe amona kali kambolina mokili moko bongwana na ndenge ya malamu zambi na eleko ya ye bana ba Israel banyokwamaki mingi Isaia azalaki wana tango mboko ebandi kobeba tango kokoso ebandi tango makambo makotambola lisusu malamu penza te na mboka azalaki wana pe ayebaki te mboka kosuka mabe tango ye ayekowa bato bake bombo na Babilone kasi ye amonaki yango kobanda kala ayebaki te ekolo ya Israel bana ba Israel bakoleka na nzela ya humiliation bakoyokisa bango soni na banguna babango bakobebisa engumba Yerusalemi bakobuka tempelo bakomema bango bakozala ba esclave baombo na Babilone yango wana lokola azali profeta ya Elikia na limoni to pe na vision ya yarobite atako ya solo penza bakobebisa mboka mboka kobeba kasi atandele mboka kobonga ngomba ya tempelo ekobuta likolo penza ekokoma likolo bato bakouta na bikolo bisusu po ya koya kotala esika ena lokola te Yerusalem Israel ekolo eye babebisi bayokisi bana ba Israel soni bato bakoya wana po ya kopesa lokumu na mboka wana po ya kopesa lokumu na Nzambe limoni ya profeta Isaïe zaï na tina ibale. C'est une dimension sociale et une dimension spirituelle. Tina alibosyo zali te mboke kobonga. Lelo, tope na eleko ya profeta Isaïe, sima yaye, mingi penza, ete ni ai sato ya buku ya Isaïe, tope ete ni ai bale ya buku ya Isaïe, etalisite, taraka mboke bebi. Kasi ye, alobi mboke bebi kase kobonga. Bato bakoyebele moto nyonso akozala na posa akende na Yerusalem akende kotala ndenge mboka yango ezali na moyi molelo na maloba ma moyi molelo tokoloba tourisme bato bakokende bakolula mboka wana mboka ekobonga bakobebisa mboka bakoyokisa bana ba Israel soni kasi ata ndele makambo makochange mboka ko mokili mokobongwana bato bako kende kotala Yerusalem, kotala tempelo, bako lula mboka wana. Wana ezali dimension sociale, ya limoni li aye. Sur le plan spirituel, nandenge ya molimo, bato bako kende po ya nini, bobele po ya kotala mboka te, bako kende kokumisa Nzambe ya bana ba Israel. Bako kende kokumba melaye, lokola te bato bako bongo la mitema. Taratina ya malonga penza ya maetoyoki na litangi lia yambo oye zoami na buka profeta Isaïe. Se bongo pe, yo pe na eleko adventi, zala pe na vision ya yo. Toyoki vision ya Isaïe, limoni lia ye, mwango mwaye, proje ya ye, po ya mboka ezalite mboka eko bonga. Bato bako ya, kotala mboka, zambi babongisi mboka. Mboka ya bana ba Israel. Pe bato bako ya pe, kokumisa, kokumba mela Nzambe ya bana ba Israel. Lokola te bato bako bongwana, bako yeba Nzambe. Yo vizyon ya yo zali nini. Eloko nino lingite e bonga na bomo ibwayo. Kanisa yango, awa to bandi leko adventi. Zala na proje ya bomo ibwayo. Oye bisa Nzambe, talandenge bomo ibwanga ibo zali. Na lingite dikambo oyo, na bongisa ngona bomo ibangai sur le plan spirituel sur le plan humain sur le plan social na bomo iboyo pe na katia libota olingi makambo nino linge changer yebisa ngo mokonzi lobate na bandi adventi oyo lokola profeta Isaïe atalisi biso na litangi lya yambo lobite mboka eko bonga makambo eko changer bato bakoye banzambe bato bakoye ko pesa lokumu na nzambe na mboka ya biso esika te baya po ya kobebisa kobuka tempelo, bako ya po ya kokumba mela mokonzi. Bako ya po ya kotala ndenge mboka ebongi. Wana ezali vision ya ye, bongo yo vision yo ezali nini. Po ya libota lia yo, po ya bomo ibo yo, olingi nini, echange, nini ebonga na bomo ibo yo, na libota lia yo, na mosala mwa yo. Tala etinda tozwi. So ki to lingi to kokisa to aktualize ma e profeta Isaia lobi. Kasi to moni te elikia ya profeta, ezali po ya ye moko te. Ezali elikia moko, ezali po ya bato banso. Elikia ye ezali te te ye abonga, ye profeta zala malamu. Abosani baninga, te. Elikia ye ezali te motonyo so zala malamu. Donc notre espérance doit avoir une dimension communautaire, une dimension, si vous voulez, collective. Kolukase bolam boyo mokote. Tango tobandi adventi boye. Olingi te likambo yo bonga na bomo yo na libota lia yo. Bongo baninga. Oza ne likia te te bango pe bako bonga. Oza ne likia te ke bango pe bako bongo la mitema. Taraka elikia mo Kristo ndenge zalaka. Ko likia makamba malamu po ya yo moko, po ya libota lia yo, pe po ya moto nyonso. Po ya moto nyonso. Po ya bolonga ni boyo, ye pe abonga e banzambe. Po ya bana bayo, bango pe ba e banzambe. Po ya baninga ya mosala, bango pe ba e banzambe. Po te moto nyonso e banzambe, moto nyonso abongo la motema. Ala maye tosengeli ko simba. Awa to bandye de kwa advance. O lukase bolambo yo mokote, ozali katolik, katolik lokola universel. Motema katolik ezalaka katolik. Lokola te mota moto nyoso. Katolik aza moto a lukara bolambo moto nyoso. Na misa to sambe la kapwa ya bato banso. Ba ebaza na bomo, ibato banso ba ebaza na bomo, to sambe la kapwa ya bango na misa. Pe ba ebaso ba we, to sambe la kapwa na bango na misa. Katolik ezalaka bongo. Aza moto yo, ako luka bola mamoto nyoso. Yango zala na elikia ya yo zala kakapo na yo moko te kase zala pe po ya baninga. Po ya bola mo ya baninga. Po te elike ko kisama, ndenge te oti ko loba. Senge ko yeba nazo kende wapi. Nazo kende wapi. Ko definir kamema ba kontour ya venir ya bo mo iboye ya libo tali yo bongo na bongo. Ndenge to loba ki. Eloko ninyo lingite bongo na bo mo iboye. Ko tika la kaka bongo te. Eloko ninyo lingite bonga. Na ndenge ya molimo sur le plan spirituel na bo moto. Eloko ninyo lingite changer na bo mo iboyo. Sur le plan social, eloko ninyo lingite changer. Nyo swa na yebisa ngo mokonzi. Eza eloko la proje na yo. Na eleko ya advent. Tango ko sambe la. Kasito yobi pe, kanisa pe baninga. Kanisa baninga na lo sambo la yo. Zala pe na elikia, te baninga pe bako bonga. Bobele yo te kasi, baninga pe ye. Bako changer, bako bonga. Bo mo ibo bango pe, eko bonga. To sala nini kasi. Po te mwango mwa biso eleko ya advent. Ma eto lingi te e bonga, e changer na bo mo ibo biso. Po te e changer to sala nini. Na litangi li a ibale, santo po la pe si biso e yano. Yali boso, alobite to zala ne likia. Mokanda mo Santo Paul ona ba Kristo ba Rome te ni azomi na isato molongo mo zomi na moko ki no zomi na inei. Santo Paul alobite esika to uti na kati ya pas ya biso na esika to zo kende esika to zo kende komi pene pene. Nzela oto sali nzela ya pasi wano kamati wana na boloko na bozangi bokolo ono bo nzoto, pasi ya nzoto na l'opitalo, koko somi kakata no souffrance pasi ndenge na ndenge, ye bakate esika outi na esiko zo kende, esiko zo kende komi pene pene. Kala mingi te, tongwe kota na abo mo iboyo. Ezali ma Santo Paul alobi. Alobi te, mo lili mo lingi mo sila, tongo elinge tana na abo mo iboyo. Tala elikia mo Kristo ndenge zalaka. Elikia ekotinda biso na nzela na kokanisa te. Kala mingi te makambo kitoko zo banda. Na bomo iboyo, na libota lia yo, na kati ya ekolo bongo na bongo. Kala mingi te Zambi Saint Paul alobi te tongi to bima na butu Zambi moyi motongo elinge tana moyi molingi ko bima kala mingi te butu ko sila ndenge Saint Paul ayebisi biso alitangi ya ibale kasi manso mana pote mako kisama tosenge ko bongola mitema kotika mabe kotika makambo molili. Pona nini oza na kati ya molili? Zambi ozaipe kosala makambo ya molili na bomo ibwayo. Soki otiki makambo molili, okomono te, okobima pe na molili, tongo ekotana na bomo ibwayo, makambo ya sika ekobanda. Makambo kitoko, ngrasi ya mokonzi, ekoko kisama na bomo ibwayo. Soki otiki makambo ya molili. Makambo mango ya molili mango maye. Saint Paul atangi yango na suka ya litangi ya ibale. Mingi penza molangwa. Molangwa. Molangwa ekotali sabisu inba exagération. Balobite to melate. Mela kasi molangwa ezali mabe. Soko zae mota molangwa, nele kwa adventi yoko kiko kamata mokano mwona yoko tika molangwa. Mele peko tika nanu komela. Na tika nanu. Pesoki na komela, na langwa te. Molangwa ezali mabe. Molangwa ezali exagération. Lokola te, ole kisindelo. Toka nisape, likambo pe ya bilei. Bobele mi molangwa te. Basusuba lo baroyoka, ngana mela kanangai masanga te. Ami beteli mwaboku. Kasi aliaka mingi. Aliaka mingi. Azali gourmand. Na gourmandise na molangwa. Ezali kati ya masumu makonzi de peche kapito. Toka nisatete za eseli kamba kotika masanga. Ya solo molangwa ezali mabe. Kasi kole kisapendelo na bilei la gourmandise ezali pe mabe. Basusu bako lia mingi penza. Munga ngalobi tika mungwa aboi. Tika sukali aboi. Tika mafuta aboi. Zambia zali esclave ya bilei. Eleko adventi. Zali eleko ya moderation. Ko tika kole kisandelo. Kole kisandelo te na bilei. Kole kisandelo te tango wako mela masanga. Peso koko yiko tika. Tika yango libera. Komela kanayote. Likambo yami bale Saint Paul alobi. Ezali bongo oyetali ezaleli ya biso. Oboso bwa baninga. Oya liboso ezalaki mingi penza oboso ya biloko bya mokili. Molangwa, masanga, tokeba na likambo lina. Bilei, tobakisi pe bilei, gourmandise tokeba na yango. Ayeko loba likambo etali bondumba. Bondumba Saint Paul wa kebisa biso alobi te nzoto eyo ezali tempelo elimosantu. Ko profane yango te, ko bebisa yango te, nzoto na epesa mokonzi lokumu. Abakisi lisusu boso bwa maninga tokeba na zuwa. Zuwa mimekano, rivalite, ba comparaison. Tobandi leko adventi, eleko ya adventi ekomema biso na mbotama pe na bonane. Mimekano milingi kobanda. Po ya boko kati ya biso. Moninga sombi yo pe olingo somba. Moninga sombi yo ke eko defa po to somba o eleki ya moninga. To po somba lokola moninga. De rivalite. Ezana tina moko te. Moto na moto azana destena e. Moto na moto azana ndenge nzamba kela e. Nzamba pesa rabiso banso ndenge mokote. Mususu, ba pesi ebele, mbela zue ebele. Kumisa mokonzi zambi moninga zue ebele. Mbele yo zue ebele te. Kumisa obe mokonzi. Soki mokonzi alingi mbele mokolo, mususu poko zue ebele. Tondi makate ba ninga ba leka rabiso. Ba comparaison wana. Mbala mingi zalakape ba mama na katia libota. Bozan lopango moko na porte wana ba sombi. Yopo bandi ko tia pression. Pona yepa ya bolongani, papa somba, tala moninga sombi, papa okomone kotinda embele na nzela kuluka mbongu na ndenge ya molili na ndenge ya mabe, po yo mama, uzae kosa la presyon. de rivalité. Eza na tina mokote. Moto na moto, azayi na ngonga ya ye. Luka na ndenge ya malamu, soki ozi opesi nzambe lokumu. Soki moninga zui koleka, pesa nzambe lokumu. Pesa moninga felicitation. Ba jalousie. Rivalité. Mi mekano na zue kenda relongo. Zua. Eko talisa, tozayi moto oyo, esika to tombo la mote mepai ya nzambe, nenge tolobaki ne bandela mate ya maye, yo otie mote maabilo kwa mukili. Yango zayi kosala zua. Olingite te moninga zwa, olingite te moninga leka yo. Soki babetili moninga maboko, esali yo pasi. Po nanimba hako kumi sobeye. Zwa wana, elembote mote manaona no tombo la mwe paia mzambe te. To tombo la miteme paia mzambe. To tia ilikia na mzambe. Oya pesaka, koleka kutu o toko kiko kanisa. Yango wana santo polo pa bosu kisalobite, totika makambo mana, molangwa, koleksandelo na bilei, bondumba, totika mimekano, rivalite, totika zua, pe to sala nini, revetevo du Seigneur Jésus Christ. Tolata Yesu Christ lokola elamba. Kala mingi te, nakolata nini na Noel, nakolata nini na bonane, soki ozwi ngrasi ya kosombe lamba ya sika, somba. Pesa nzambe merci. Somba po ya yo, somba po ya bana, po ya bolongani. Kanisa pe ba eba zangi, pesa pe bango, kabela bango. Kasi santo po la lobite, elamba ya kolata malonge za inde Yesu Kristo. Kolata Yesu Kristo. Loko la te, kozala mo Kristo asolo penza. Ta mba komono, biso balo bate moto wana za imo Kristo. Kolata Yesu Kristo ndenge, yende yango wana. Revetonu de notre Seigneur Jésus Christ. Kolata ye. Ba mouna te yo za imo Kristo. Ikamba motu yande yango wana na bomo ibo abiso. Zambi, mo Kristo, azae moto yo alakisa kabaninga Yesu Kristo. Bobele na malobate, bobele na elamba alatite, alatite elamba bakomi sacré cœur, bakomi batie longi ya mama Maria. Bobele bongote, kasoko lakisa Yesu Kristo na baninga na makambo za yiko sala. Talama ito senge yiko simba, peko tambola na yango, eleko e advent eleko elamu ya advent na bino banso
matondo mingi sango mokonzi bandeko balandi ba radio Maria awande to sukisili na kanabiso to milengele na lomingo na bino banso totondi botondi pe to kutani lomingo lozali koya eleko elamu ya boyeyi na biso banso
to milengele na lomingo. Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tomilengele na lomingo.